Uchinchi bob.
Biz endi boshqa toqat qila olmay, Afina shahrida yolg'iz qolishga rozi bo'ldik va ukamiz Timotiyni sizning oldingizga yuborishga qaror qildik. Timotiy Masih xushxabarini targ'ib qilishda bizning hamkorimiz hamda Xudoning xizmatkoridir. U sizlarni iymonda mustahkamlab, ruhlantiradi, toki bu qayg'ular bilan yana birortasi yo'ldan toyib ketmasin. Taqdirimiz qayg'uli ekanligini o'zlaringiz bilasizlar. Biz yoningizda bo'lganimizdayoq biz uchun qayg'usizlik bo'lmaydi deb sizlarga ta'kidlagan edik. Bilganingizdek, xuddi shunday bo'ldi. Shuning uchun men ortiqcha sabr qila olmay, mabodo vasvasachi sizlarni yo'ldan ozdirmadimi, mehnatimiz behuda ketmadimi deb iymoningizning ahvolini bilish uchun ukamizni yubordim. Endi esa Timotiy oldingizdan qaytib kelib, iymoningiz va sevgingiz haqida ezgu xabar berdi. Biz sizlarni sog'inganimizdek, sizlar ham bizni sog'inib qolibsiz. Har doim bizni duo qilayotgan ekansiz, u gapirib berdi. Shu sababdan, birodarlar, biz hamma qayg'u va ehtiyojlarimiz orasida sizning iymoningizning rivoji haqida bilib, tasalli topdik. Ha, sizlar Rabbimiz bilan mahkam aloqada turaversangiz, bizning jonimiz kiradi. Xudoyimiz huzurida sizlar sababli topgan baxt-saodatimiz uchun unga qancha shukr qilsak ozdir. Didoringizni ko'rish va iymoningizdagi kamchiliklarni to'ldirish uchun kechayu kunduz zo'r berib Xudoga iltijo qilamiz. Otamiz Xudoning o'zi va Rabbimiz Iso Masih yo'limizni sizlar tomon yo'naltirsin. Biz sizlarni qancha sevsak, Rabbimiz Iso Masih bir-biringizga va barcha insonlarga bo'lgan muhabbatingizni shuncha ko'paytirib yuborsin. Shunda Rabbimiz Iso Masih o'zining barcha azizlari bilan birga osmondan tushib kelayotganida sizning dillaringiz sobit bo'ladi. Siz otamiz Xudo huzurida muqaddaslikda benuqson bo'lasizlar. Amin.